Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 11-ші дәріс.
Әузу биллахи мина шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Әлхамдулиллахи раббиль аламин, уссалату уссаламу аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Робби шрахли садри ва йассирли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафкаху каули. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өткен сабағымызда таямум жайында бастаған едік. Таямумның басты дәлелі ретінде Майда сүресі 6-шы аятты келтірген едік. Ол жерде Алла Тағала былай дейді: «Фәләм тәджиду мәән фәтәйәммәму саидан тайибан» деген еді. Егер су табылмасаңдар, таза топырақпен тайымым алыңдар. Демек, біз осы аятта мынаны түсіндік. Тайымым алудың рұқсат болуы судың болмауына байланысты екен. Және өткен дәрісімізде су екі түрлі болмауы мүмкін. Біреуі хақиқи мағынада, біреуі хүкми мағынада. Хақиқи мағынада шынайы бір түрде, яғни су жоқ. Яғни су бар жер мен су жоқ жердің арасы 1 миль, яғни 2 шақырымға жақын, 1870 метр деген едік. Бұнда ара қашықтық болса, ол су болмаған жерде таям алуға болады. Ол хақиқи мағынада судың болмауы. Хүкми мағынада судың болмауы, су бар, бірақ суды бір түрлі пайдалана алмайды. Я науқас, немесе жүнікті суық күн, құйынған жағдайда оны науқас қылады, немесе өміріне қауіпті болған жағдайда тайым алуға болады, хадистерді келтірдік. Енді осы бұған қатысты тағы бір кейбір мәселелерді толықтырсақ болады, осы мәселеге қатысты. Мысалға, кісі сапарда жәйінде осы маңайда жақын жерде су бар екен біледі, бірақ мысалға жыртқыш жануарлардан немесе ұрылардан, қарақшылардан қорқады. Ол да не болады, таямым алуға бір үзір болады екен, таямым алуға рұқсат болады екен. Ол кісі таямым алады, сонымен намаз оқи алады. Өйткені қорқады, яғни жан үшін, яғни жыртқыш жануарлардан, мысалы ұры, қарақшылардан қорқады. Бірақ бұл мәселеде мындай бір сұрақ туындайды. Жарайды, ол кісі таямым алып намазын оқиды, бірақ намазын қайтадан оқи ма, оқымай ма? Ғұламалар айтады, оқиды дейді. Қайтадан оқиды. Кейіннен жаңағындай оқиды дейді. Неге? Өткені бұл жерден сумен дәрет алуға оған кедері болған нәрсе, ол кім тарапынан болып жатыр? Алла Тағала тарапынан емес, ол жерде жаратылғандар тарапынан болып кедергі. Жатқыш жануарлар, ұры қарақшылар мысалға. Немесе бір адам әдейі оған қорқытып, жаңағындай оған күшпен сумен дәрет алуға бөгет болып тұр мысалға. Сол үшін ол адам несейді кейіннен оқиды дейді. Ал бірақ кешегі айтқан жерлерде, мысалы су жоқ, таямым алды. Немесе науқас, сумен дәрет ала алмайды. Ол жерлерде намазды қайтадан оқымайды. Енді таямумның парыздарына өтейік. Өттаямуму, таямум, дарбатани, екі ұру дейді. Екі ұру. Екі алақанды жерге екі рет ұрып, бірінші мәртесінде «Ямсаху би ихдахума вачхуху» бетінді масих қылады. Обил ухра, екінші мәртеде «Едейхи иләл мирфақини» қолдарын шынтақтармен бірге масих қылады. Және де бұл масих қылған кезде, бетті болсын, қолды болсын масих қылған кезде, толығымен, тіпті дәретте біз айтамыз ғой, дәреттің парыздары, инен ұшындай құрақ жер қалмау керек деп айтамыз ғой. Тура бұл осы таямымда да солай. Бүкіл жер толығымен істелінген керек, масих қылыну керек, қолмен бетте. Ешқандай масих қылынбаған жер қалмау керек, толығымен масих қылыну керек дейміз. Енді бұл екіні айтылған жаңағы парыз, біріншісі бетті масих қылу, екінші қолды масих қылу, ол хадистен алынған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: «Әт-тайяммуму дарбатани». Тайяммум екі ұрудан тұрады дейді. «Дарбатун лил-вечи» бірінші ұрған кезде бетті масих қылады. «Ва дарбатун лиз-зира'айни иляль-мирфақини» екінші мәрте ұрған кезде шынтақпен бірге қолды масих қылады дейді. Енді бұл тайяммум өзінің бір әдептері бар, қалай орындалу керек. Кітаптарымызда айтылады, алақандарымыздың пармақтары аралары ашық болу керек, ашық болады. Содан кейін жерге ұрылады, топыраққа мысалға, жоғарға, астына қарай қозғалтылады. Содан кейін алақанда тастар, мысалы сондай нәрселер қалса, оны екі қолды ұру арқылы түсіресің. Содан кейін бетті массаж қыласың, қолды массаж қыласың. Енді бетті массаж қылу түсінікті, бетті массаж қылынады. Ал енді қолға қалай массаж қыламыз, қалай қылынады? Бұл туралы бірнеше риваяттар келеді, әдістер айтылады, қалай қылынады. Ең әдемісі былай екен, қараңыздар. Қолымызды жерге ұрғаннан кейін, бәрін орындағаннан кейін не істелінеді? Міне, төрт саусақтың ішімен, сол қолдың төрт саусағының ішімен оң қолымыздың үстіне қоямыз. Сөйтіп шынтағымызға дейін не істейміз? Бұны бүйтіп кеп апарамыз. Содан кейін қолымызды бүйтіп аударып ішкі жағына қаратамыз, өзімізге қарай. Сосын қараңыздар, енді бұл жерде саусағымыздың іш жағымен істедік, одан кейін алақанымыздың іш жағымен істейміз. Орындап барып, енді бұл жерде қараңыздар, бас бармақ массаж қылынбады. Ол бас бармақты сол қолымыздың бас бармағымен істейміз, үстінен өткізіп жібереміз. Осылайша оң жақ қылынады, сол жақта солай массаж қылынады екен. Ең әдемісі осы деп келтіріледі. Бидаю санаа кітабында да айтылады осы әдіс. Уаттайяммуму, тайяммум алу минал джанабати, жүніптіктен себеп. Уал хайзи ван нифас, хайз нифасты, нифасты әйелдердің жаңағы хайз нифастары біткен кездегі тайяммум. Уал хадаси, дәретсіздіктен себеп алынатын тайяммум. Олардың барлығының істелінуі тәртібі, ниеті бәрі сауауын бірдей. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Яғни дәреті болмаған адам тайяммумды былай алады, ғұслы болмаған адам тайяммум былайша болады. Де ондай нәрсе жоқ. Бәрі бірдей. Істелінетін несі екі рет ұрылып, бір рет жаңағындай бетке массаж қылынады, екінші мәрте ұрған кезде екі қолға массаж қылынады. Ниеті де сол. Ниет қандай? Ғибадат орындау ниетімен. Намаз оқу ниетімен мысалға. Сөйтіп орындалмады. Енді бұл жайында мындай бір хадис бар. Абу Хурейра бізге айтады, жеткізеді. Бір күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям көшпенді арабтар, шөлде жүретін, көшіп қонып жүретін арабтар келеді екен. Мұсылман дінді қабылдаған. Сосын пайғамбарымыз келіп сұрайды екен: «Я Расулла, біз дейді шөлді жерде 3-4 ай жүріп қаламыз кейде. 3-4 ай шөлдерде. Сол кезде якуну болады фина арамызда әл-джунубу жүніпті адамдар болады, уль-хайзу хайзды әйелдер болады, уннуфасау нифас, яғни бала туғаннан кейін, мысалы қан көрген әйелдер, нифас әйелдер болады. Уәлә нәджидул маа, су таба алмаймыз сол кезде не істеуіміз керек деген кезде пайғамбарымыз оларға алейкум бил-арди, жерге жабысыңдар. Яғни жермен сені тазаланыңдар, тайяммум алыңдар дегені. Басқа риваятта алейкум бис-саид деп келеді. Бұл хадисті Ахмед ибн Хамбал, Имам Байхақи сияқты ғұламаларымыз бізге жеткізеді бұл хадисті. Енді жалғастырайық. Ваяджузу, рұқсат болады әт-тайяммуму, тайяммум алу инда Аби Ханифата ва Мухаммадин, Имам Абу Ханифа мен Имам Мухаммедтің көзқарасы бойынша рұқсат болады. Бикулли ма кана мин джинсил арди, жер жынысынан болған әр нәрсемен, жер жынысынан болған әр нәрсемен тайяммум алуға болады. Бұл туп тура имам Маликтин да көз қарасы болып есептеледі. Яна айтылған. Не сияқты? Кат тураб, топрақ сияқты, ур-рамли, құм сияқты, ул-хаджари, тас сияқты, ул-джисси, мысалға гипс сияқты, ун-нурати, ак сияқты, ул-кухли, сүрме сияқты, уз-зар-нихи, мышьяк, мысалға ол неде қолданылады, медицинада қолданылады. Мысалы, олар бұлардың барлығымен болады. Неге? Өткені бұлардың барлығы жер жынысынан есептеледі. Және де бұлармен таямум алған кезде бұлардың үстінде шаным болуы шарт қосылмайды. Түсінді ме? Шаным болуы шарт қосылмайды. Тіпті құр шаның өзімен де таямум алуға рұқсат бар. Неге десеңіз, өткені шаның өзі топырақ жынысынан саналады. Топырақтан. Бір топырақтың бір бөлігі есептеледі сол үшін. Енді біздің бұл мәселеде ұстанатын дәлеліміз қандай? Біздің дәлеліміз бірінші аят. Құран жаңа оқыған Майда сүресінің 6-шы аяты. Алла Тағала айтады ғой, егер науқас болсаңдар, немесе сапарда болсаңдар, немесе біреулердің әжетханадан келген болсаңдар, дәреттерін бұзып, немесе әйелдерімен жақындасқан болсаңдар, сосын су таба алмасаңдар, фатайаммаму саидан тайибан. Таза топырақ. Топырақ деп аударамыз, саид. Саид деп бұл жерге негізінде жер жынысынан болған бүкіл нәрселерге айтылады екен. Жер жынысынан. Бұл топырақ па, балшық па, құм ба, бәрі кіреді екен де бұған саид деген сөзге. Осы аят бірінші біздің дәлеліміз. Екінші дәлеліміз бұған ұқсас нелерде хадистер келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухари Муслимде келген хадисте, ұзын бір хадисте пайғамбарымыз былай деп баяндайды. О жуилат қылынды ли мен үшін әл-арду жер беті месджидан мешіт қылынып, ва тахуран және тазалаушы бір нәрсе қылынып маған берілді дейді. Бұрынғы үмметтерге берілмеген нәрсе пайғамбарға берілген, соларды пайғамбарымыз баяндап жатқан еді. Бұл хадисінде соның біреуі жер беті мешіт қылынды, яғни біздің үмметтен қандай да болсын бір кісі, қандай да бір жерде болсын намаз оқыта келіп қалса, сол жерде намазын оқи бере алады. Бұрынғы үмметтерде ол нәрсе жоқ еді. Бұрынғы үмметтер міндетті түрде арнайы жерлерде намаз оқу керек еді. Ғибадаттарын орындау керек еді. Мысалға өздерінің нелері, ғибадатханалары бар, соларға барып оқиды. Басқа жерде оқи алмайтын еді. Бірақ біздің үмметке толық жер беті мешіт қылынды. Қалаған жерімізде намаз оқиямыз. Оқи аламыз. Тек қана таза болуы шартымен әрине. Және де екінші тағы да ерекшелік, бұл жерде айтылып жатқан, жер беті біз үшін не қылынды? Тазалық қылынды. Тазалық бір құралық ретінде берілді. Яғни не деген сөз? Таямум алуға рұқсат деген сөз. Су болмаған жағдайда. Басқа, бұдан біздерден бұрынғы үмметтерге осындай бір жеңілдік берілмеген еді. Тек қана бізге берілді. Бұл хадисте пайғамбарымыз жер беті сөзін, әл-арду сөзін қолданып жатыр. Жер беті деп жатыр. Яғни жер бетінде болған әр нәрсе деген сөз. Жер бетіндегі жер жынысынан болған әр нәрсе таямумға жарайды деген сөз. Бұл біздің басты дәлеліміз. Енді وقال ابو يوسف имам ابو يوسف былай дейді. لا يجوز جائز болмайды. Таямум иллә тек қана жайыз болады. Бит тураби топырақпен, өррімли хассатан, және де құммен ғана. Бұл осы айтылған соңғы көзқарас, сонымен бірге Ахмед ибн Хамбалдан да бір риваят. Ахмед ибн Хамбалдың екі риваят бар, сол бір риваяты осы екен, таямым тек қан топырақ және құммен болады дейді. Топырақ жайында олар келіседі, өйткені Алла Тағала саидан дейді, және құммен. Құм жайында қандай хадисті дәлел келтіреді? Олар мен жаңа оқыған айтқанын хадисім, Абу Хурайрадан жеткізген хадисінде пайғамбарымызға келді ғой, көшпенді арабтар. Біз құмды жерде 3-4 ай жүреміз дейді ғой. Пайғамбарымыз ол кезде оларға таямумды рұқсат береді ғой, құммен олар таямум алады сол кезде. Мен оларға осы хадисті дәлел қылады құммен таямум алуды. Енді біз оларға жауап береміз былай. Бұл осы сұрақта қаранды пайғамбар сұрасам оларға не деді? Құммен таямум ала беріңдер деген жоқ. Алейкум бил арды деді оларға. Жер бетіне жабысыңдар. Яғни жер бетіндегі әр нәрсемен тайымым алындар дегісі келді. Яғни бұл хадис сендер үшін дәлел бола алмайды дейміз. Өйткені құм жер бетінен саналған сияқты, сол сияқты басқа нәрселер де жер жынысынан саналады. Сондықтан бұл хадис олар үшін дәлел бола алмайды дейміз. Одан басқа имам Шафии рахметуллаһи алейхинде мында бір көзқарасы бар. Ол кісі тек қана топырақпен ғана болады дейді. Түсінді ме? Олар тек қана топырақпен ғана болады дейді. Сол сияқты бұл имам Ахмед ибн Хамбалдың екінші көзқарасы болып келеді. Екінші риваяты болып келеді осы. Ол кісі көзқарасы жайында. Енді ол имам Шафиидің ұстанған хадисі қарандар қандай? Ол кісі Муслимде мына хадиске сүйенеді. Бұл хадисті Хузейфа радиаллаху ан бізге баяндайды. Пайғамбарымыз былай деген екен. Саллаллаху алейхи вассалям: "Фуддильна аля-наси бисалатин". Үш нәрсемен басқа үмметтерден абзал болдық дейді. Абзал болдық дейді. Үш нәрсемен абзал болдық басқалардан. Біріншісі: "Жуилат суфуфуна касуфуфил малаикати". Біздің саптарымыз періштелердің саптары сияқты қылынды дейді. Яғни, демек, біздің намаз оқып жатқан кезде біздің саптарымыз сап-сап тұрып намаз оқимыз ғой. Бұл періштелердің сабы екен. Періштелер осылай сап-сап тұрады екен. Яғни, біздің сабымыз олардың саптары сияқты қылынды. Басқаларында, басқа үмметтерде ондай нәрсе жоқ. Бізге ғана берілді. Бір ерекшелік, бір абзалдық. Екінші абзалдық: "Уджуилат ланал арду куллуха мисджидан". Жер беті толығымен бізге мешіт қылынды дейді. Намаз оқитын, намаз оқуға жарайтын қылынды дейді. Үшінші: "Уджуилат турбатуха лана тахуран". Яғни, жер бетінің топырағы біз үшін тазалық болды дейді. Біз үшін тазалық болды. Енді имам Шафии осы хадиске сүйенеді. Бұл хадисте турбатуха, жердің топырағы деген сөз өтеді. Сол үшін топырақ қана болады дейді. Біз айтамыз, дұрыс. Бұл жерде негізінде бұл хадис сахих. Бірақ бұл жерде турбатуха сөзінен, топырақ сөзінен мақсат таямумға жарайтын әр топырақ жынысы, жер жынысы деген мағынаға келеді. Неге? Өткені бұл мағынаны қай хадис ашады? Жаңағы оқыған: "Уджуилат лиал арду тахуран мисджидан ва тахуран лана мисджидан ва тахуран" деген хадис. Жер беті деп жатыр. Бұл хадис сахихейнде, имам Бухари, имам Муслимде келеді. Осы хадис дәлел болады. Яғни, бұл жердегі топырақ сөзінің мақсат таямум алуға жарайтын әр нәрсе деген сөз деп тәпсірлейміз. Ва ниету, және ниет ету фардун, парыз болып келеді фит таямуми, таямумда. Ниет ету таямумда фарз болып келеді. Мустахаббатун фил вудуи, дәретте болса ол мустахаб болады. Енді қараңыздар, таямымды ниет ету фарз. Әдейі арнайы бір ғибадат орындауға, намаз оқуға бір жақындық ниетімен ниет ету ол фарз болып келеді. Ниет етпесе таямым алған болып есептелмейді. Неге десеңіз, өткені асыл тазалық ол суда. Асыл тазалаушы ол су. Ал топырақ тазалаушы емес. Ол тек қана су болмаған жағдайда ол судың орнына өтеді. Сол үшін ғана. Ал топырақтың асылы ол керісінше тазалаушы емес, кірлетуші болып келеді. Сол үшін топырақта, топырақпен таямум алған кезде ниет ету шарт болып келеді. Негізі парыз болып келеді. Ал дәретте болса, ол олай емес. Ол мұстахап болады. Неге? Өткені су асылында тазалаушы. Ол арнайы оған ниет ету керек емес. Ниет етсін, әрине нұр үстіне нұр, сауап аласын. Иншалла, осы жерде тоқтайық. Алла нәсіп қылса, таямум тақырыбы әлі біткен жоқ, бітіруге тырысамыз келесі дәрістерімізде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.